Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем программы «Ваша свобода. Выники дня» будет громадский редактор «Свободы» этого тыдня Владимир Каушовик с Мостоу. У блиц-анализе «Кто переможе у газовой спрэшцы помеж Россией и Беларусью». Мы расскажем про выники конкурсу диджеев «Одражение», а так само про то, как проходила дискуссия «Ти потребны Могилёву помник российскому цару Миколаю II». У доследования «Свободы» ти отбудется демонтаж помника у Ленина у Беларуси. Вас чекает репортаж с международного джазового фесту у Городенским Старым Замку, а у программы «Барды Свободы» Змитер Бартосик завершит оповед про Сергея Верамейчика. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошусь Сергей Навумчик.
Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама назвал непримальными деяния уладов Ирану, которые спробуют силой подавить акции протесту оппозиции. Гэтую заяву он зарабил на прессовой конференции после встречи с канцлером Немеччины Ангелой Меркель. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спынить у Иране гвалт после выборов. После встречи министров замежных справ в итальянском городе Триесте представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмучены с причины страты человеческих жизней. Удельники саммиту закликали Иран сделать так, как кончатковые выники выборов отповедали выявлению людей. Тем часом один из иранских духовных лидеров, Аятолла Хатами, закликал покарать смерть лидеров недавних хвалеваний. У передаденном по радио Казани Хатами сказал, что мятежники повинны быть покараны жорстко и без литости. З усяго свету приходит поведомление об смутку с нагоды смерти суперзорки Майкла Джексона. Он помер у четвер у Лос-Анджелесе от спынения сердца в возрасте 50 годов. Популярная спевачка Мадонна назвала Джексона одним из наибольш великих людей сучасной музыки, а былы президент Паўднёвай Африки, лауреат Нобелевской премии миру Нельсон Мандела сказал, что страту Джексона отчувают во усім свете. Один из американских змагаров за громадянские правы Ал Шарптон заявил, что Джексон проклав шлях на вершину социальной лестницы для шмат таких афроамериканцев, у тым ліку для Барака Обамы. Командуючи силами НАТО на поўдні Афганістану Марде Круїв заявив, що у хуткім часі будуть активізовані операції супраць талібов у провінції Гельмент і в городі Кандагар. Генерал подкреслив, що дякуючи додатковому 20-тисячному контингенту США, командування сподівається перехопити ініціативу у бойовиків. Ви слухали випуск новину. Наступний випуск новину ви почуєте приблизно праз півгодини.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на выходные. У суботу 27 червеня прогнозуют надворья с великими температурными контрастами. У многих районах пройдут короткочасовые дожди, местами мощные заливы. У день на полночи Беларуси будет относно холодно, на Витебщине 17-19 градусов, а на полдне горяча до 32 градусов тепла. У неделю короткие навальницы захаваются только местами. У день прогнозуют 22-29 градусов на Берастейшине и Гомельщине до 32 градусов тепла. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». И зараз Алена Тиханович заглядом на вина у пятницы, связанных с Беларусью.
Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Абілазе склала 63%, на Мазе 58%. Гэтая інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва атомной электростанции. Заказ на будовництво отримає российский «Атомстройэкспорт». Поводле вице-премьера Сямашки, с великой долей верогодности будет выбрана Островецкая пляцовка. Премьеры Беларуси и Литвы Сергей Сидорский и Андрус Кубилюс сустракаются сегодня у Гародни. Обмерковывается весь комплекс двухбаковых дочинений. Владимира Кацуру, який учора у залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацуру прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Каментар намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Я не бачу ў гэтых кадравых зменах ніякіх прыкметаў ні лібералізацыі агульнай, ні лібералізацыі эканамічнай, ні нейкай змены кадравай каманды. Гэта звычайная ратацыя, якая, зрэшты, всюды неабходная для зберажэння дзеяздольнасці сістэмы.
Сёння выпускны дзень у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Яго заканчваюць 12 выпускнікоў. Кіраўніцтва ліцэя спадзяецца, што афіцыйны статус адзінай недзяржаўнай установы з навучаннем на роднай мове будзе адноўлены. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Выданні змяшчалі матэрыялы пра планаванае будаўніцтва атамнай станцыі на Астравецчыне.
Алена Ціхановіч пра навіны 26 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка дэпутатам Нацыянальнага сходу Беларусі. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў, раней яна ніколі нас не падводзіла. Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушаны быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам мая месяц 2009 года аб'ёмы производства сложились на уровень 96,6% соответствующему периоду прошлого года. Наиболее серьезно кризис затронул предприятие белорусского машиностроения. Производство продукции в этой отрасли в январе-мае 2009 года соответствующему периоду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объема производства у экспортоориентированных валообразующих предприятий.
Уладзімір Сямашка провел шмат конкретных прикладов. Так, параўнальна с тем же летошним часом, сёлета вытворчасць склала на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А адзін з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь калій, пакуль не набраў і паловы леташняга аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Лев Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горшае. І лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі умоўная.
Гэта, калі ўлічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
Уладзімір Глот з Менску. 26 чэрвеня Уладзімір Сямашка таксама заявіў, што Расія дасць 9 мільярдаў крэдыту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Беларусь абрала расійскі праект АЭС, падрыхтаваны навукоўцамі з Санкт-Пецярбургу. Паводле Уладзіміра Сямашкі, беларускі бок спадзяецца падпісаць кантракт з расійскімі будаўнікамі ў верасні гэтага году. Вы можете взять удзел у пытанні на нашым сайце свабода.орг, адказаўшы на пытанне, што, на вашу думку, было найважнейшай падзеяй гэтага тыдня. Візіт еўракамісара Беніта Феррара-Вальнера ў Менск, абяцанне парэ вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага, абяцанне Расіі даць 9 мільярдаў на пабудову АЭС і просьба Беларусі аб крэдытах за еўразвязу. Мы чакаем вашых адказаў, наш адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Да галадоўкі каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацуры далучыліся дэмакратычныя актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Яны пратэстуюць супраць вынесенага судом цэнтральнага раёну пакарання, штрафаў і арышту ўдзельнікаў ланцуга памяці гвалтоўна зніклага экс-міністра ўнутраных справаў генерала Юрыя Захаранкі. Спадар Кацуры заявіў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастановаў або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. У пятніцу ўвечары ў Гомелі блізу 19 гадзіны шасцёра міліцыянтаў і двое людзей у цывільным уварваліся ў падворак прыватнага дому на вуліцы Палескі 52, дзе адбываецца галадоўка пратэсту. Людзі ў цывільным сарвалі расцяжку з надпісам «Галадоўка пратэсту», а напярэдадні група міліцыянтаў сарвала аналагічную расцяжку, а таксама сцяг еўразвязу і бел-чырвона-бел нацыянальны сцяг з франтону дома. Нагадаю, што ад 16 красавіка ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. На гэтую справу адгукаюцца слухачы свабоды.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Автуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Автуховича пора подать в суд на следственные органы, как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў.
Блиц-анализ свободы.
У пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве старшыня праўлення «Газпрому» Аляксей Мілер заявіў, што запазычанасць Беларусі за пастаўкі газу ад пачатку года склала 244 мільёны даляраў. Ён адзначыў, што афіцыйны Мінск павінен выплаціць гэтыя грошы ў ліпені. Іначай «Газпром» можа звярнуцца ў суд і пайсці на скарачэнне аб'ёмаў паставак. 26 чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Беларусь мае запазычанасць 234 мільёны даляраў, збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009-го. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане. Хто ж пераможа ў газавай спрэчцы? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Ярославам Раманчуком.
Белорусский урад спосылается на устную домовленность помеж Лукашенком и Медведевым от 19 соковика относно оплаты газу. Накольки страшные и серьезные для официального Минска погрозы из Москвы? Что будет горшим, суд или скорочение поставок газу?
Россия может сделать первое и другое. Если у суд пойдет, видовочно, что она выиграет, что Лукашенко придет в суд и скажет, а мне Медведев обещал, так судьи вовремя такого не разумеют. Скорочение поставок безумовно может быть, если одна из краин не платит, на во что тогда и поставлять. Чи що в контракті така реч, як пеня за те, що ти не добираєш цей газ. Наші міністри, коли вони домовлялися про енергетичний баланс, вони ж повинні були вже предугледіти, що попит на газ буде менше із-за того, що є економічний кризис. А коли наші міністри прогнозували, що економіка буде рости на 10-12% ВВП, вони так і спланували попит газу. І те, що сьогодні можуть спогнати з нас мільйони доларів як штрафи, безумовно, на сумлінні наших цих міністрів, кожна домова має два боки. Росія буде тиснути, тому що вона має за цей паперку. А ми нічого не маємо, окрім слів. Лукашенко з 95-го року так домовляється з Росією, і у нас же повинна бути одна держава, і там десятки інших таких міфічних речей. Нічого цього немає. Тому так само ось Медведєв включив таку саму пластинку, яку давно включив Лукашенко. Тому нема чого сподіватися, що слово навіть самого буйного політика можна прирівняти до домови, в якої можна йти у суд і потім скаржитися навіть у Страсбург.
Господар Ярослав, офіційний Мінськ уже зараз прогнозує складаної перемови по газу, бо буде намагатися подовження льготних цінів на 3-4 роки. Хто ж переможе у газовому конфлікті?
Конфлікт – це ситуація, коли, безумовно, Білорусь може більше отримати негативу, чим позитиву. Треба оцінювати реально свій потенціал у перемовах. І, безумовно, Газпром мог би і вовремя це питання не ставити про довги, щоб не було б інших конфліктних питань з Росією. А Росія вельми однозначно сказала, що так. Коли ж ви хочете, щоб ми вам давали і льготний газ, і добрі схеми достави нафти, тоді платіть політичну ціну. Коли ви політичну ціну не будете платити, тоді ось вам ринкові варунки. Вельми усе ясно і прозристо. Тому не треба повзати на бруху, а просто треба переходити виключно на ринкові варунки праці, на мірові ціни, які існують. Ця сварка ні до чого доброго не доведе, а Росія, коли ж вона вже пішла так сваритися, може вогулі тоді ринки зачинити. Гандлова війна для нашої економіки, це не тільки рецесія, це депресія, це нам всі на ще одну п'ятигодку.
Однак же Олександр Лукашенко удавалося раніше вигандлювати цю політичну ціну. Невже не хопить спритності?
кожного питання є ресурс ніякий. І коли ти на протягу пошних 15 років нічого не зробив, я думаю, що Росія не має підстави у сьогодні до року вірити Олександру Лукашенку і ще йому пропонувати ніякі льготи там на 2-3 роки. Росія тісніє сьогодні на Мінськ буде тиснути до президентських виборів 2012 року. І це будуть самі складні вибори для Олександра Лукашенка і самі відказні вибори для Білорусі, тому що це стратегія розвитку і це шанс для того, щоб нормалізувати взаємовідносини не тільки з Євразв'язом, але так само з Росією.
З економістом Ярославом Романчуком гутарив Олесь Дашинський. На газову спрешку відгукаються навідники нашого сайту свобода.орг. Ми отримали такий коментар. А коли Білорусь признає незалежність Абхазії і Осетії, скільки тоді буде коштувати газ? Мо 50 баксів? Ні, треба гандлюватися, каб дарма давали. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 26 червня. Промысловость Беларуси несе великие страты. Наиболее серьезно кризис закранул предприемство машинобудования. Эта информация из урадовых крыниц прогушала сегодня в парламенте. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва АЭС. Заказ на будовництво отримает российский атомстройэкспорт. Премьеры Беларуси и Литвы Сергей Сидорский и Андрус Кубилюс сустракаются сегодня в городе, обмерковывается весь комплекс двубаковых дочинений. Островецкий суд покарал активиста Ивана Крука великим штрафом за то, что дал соседу почитать несколько незалежных газет. Под Витебском загинула чемпионка света по велеспорте Зинаида Стагурская. В часе тренировки на шаши Витебск-Гомель спортовку сбила автомашина. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». Сьогодні у Могильові відбулася дискусія на тему «Чи бути у Могильові бюсту Миколаю II». Бюст вирішила подарити обласному центру керівництво району Соколиная гора у Сходній адміністраційній округі Москви. Про подробязності дискусії Андрій Білогубов.
Дискусію ініціював активіст незареєстрованого руху рушення Володар Цурпанов, а організував її викладчик університету харчування, кандидат історичних наук Ігор Пушкін. Поспрачатися собралися історики, філософи, економісти, супрацовники могильовських музеїв та туристичних фірмов, агулом каля трьох десятків чоловік. Організатор Ігор Пушкін виклав своє бачення значення для історії Могильова ставки головнокомандуючого і самого самодержця з сім'єю. Історик настоював, що відзначить бюстом варто не імператора, а сам факт знаходження у Могильові ставки.
Можна казати, що Могильов перетворюється у свою особливу столицю. Бо існував принцип певний час, де цар, там і столиця. Хоча формально столицею лишився Петроград. Але все ж таки тут кінчатково приймалися відказні рішення не тільки у ставках головнокомандуючого, але і від ім'я імператора.
Меркование историка категорично не принял инициатор дискуссии Володар Цурпанов. И он назвал подарунок российцев образы для белорусов, которые жили у российской колонии у те годы. А сам подарунок закликал разглядать только с позиции политики.
От таких подарунков треба отмовляться. Коли мы вызнаем себе под данными Российской империи, то тогда питания нема. Коли же мы громадяне Республики Беларусь и хочем, чтобы наши дети почувались так и выховывались, мы так громадяне, отказаны за этот край, за эту землю. І за все, що відбувається, то ми мусимо про це пам'ятати.
Позиції Пушкіна і Цурпанова визначили ходу дискусії. Її удільники пропонували усталювати бюст насупраць помніка Леніна на одноіменній площі у Могильові. Так само створити сквер коронованих особов, куди звести бюсти усіх керівників держав, які побули у Могильові. Супрацовники туристичних фірм переконували, що усталювання бюста притягне шмат туристів у обласний центр. Противники ж усталювання закликали колегам не спешаться и дочекаться, покуль усталюють помники национальным деячам. У дискуссии не взяли удел мясовые чиновники, бо яны просто не пришли на яде. С меркованиями удельников дискуссии их усе ж ознайомять, пообяцал Игорь Пушкин и выказал спадзяванне, что яны будут уличены подчас принятия кончаткового рашения.
І у працяг сюжету Андрея Білогубова «Доследування свободи» про іншие помники, які стоять у Беларуси амаль у кожным городе помники Леніну.
Досліди свободи.
Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, кляйнаванне якіх не паддаецца ўліку. Але выглядае, што шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу ўсім вядомых скульптураў і ўвядзення на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі асаблівага разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Даследаванне Ігара Карнея.
Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятник Ленину отмечены. Общее количество, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности, при необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, туда передавать в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкода толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-га стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчына Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставаў спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэту ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць у грамадстве парушыць. Пісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага і помнікі дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы гарады засмечаныя помнікамі дзеячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў 1 красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні, 3 красавіка, у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, Ни один художник не подпишет. Пару сумасшедших найдете. А что и в России польская? Соберите деньги, только не президенту это решать. Ломать красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому. То я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали. Остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы, не надо трогать. Почему в Европе эти вопросы никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они такие живут?
Для захования правов граждан, которые отрываются коммунистичных поглядов, громадские активисты у справе замены мемориальных символов пропонуют створить музей революционной скульптуры. Поводле логики, местом дислокации тоталитарных деячов мог бы стать историко-культурный комплекс «Линия Сталина», куда из Ивянца уже доставлены бюст Сталина. Вакол айца народов могли б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Sunrise, what about rain?
У Лос-Анджелесе помер король поп-музыки Майкл Джексон. Смерть наступила у вынику спынения сердца. Майкл Джексон после протяглого перапынку у выступах на сцене рыхтовался до концертного турне, что, поводле ягоных близких, могло причиниться до стрессу, який ослабил его подорванное здоровье. Жыццё спевака было полное проблемов и суперечностей. Апошние годы он жил, фактично хаваючыся от всего свету. Он родился 29 жнивня 1958 года в городе Гэры, штат Индиана, у бедной чернаскорой семьи. У 4 годы стал удельником семейного гурту «Джексон 5». В 70-х годах началась сольная карьера. Первый Джексонов альбом разошелся накладом большим за 20 миллионов поособников. Джексон користался великой популярностью, его имя обросло легендами и чутками. Его называли мессией, говорили про его тягу до наркотиков, про то, что он шмат тратил на пластичные операции, как поменять колер скуры на белый. Про Майкла Джексона говорят жыхары Гомеля.
Мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека.
Его манера поведения на сцене мне нравится, и музыка у него веселая, незабываемая. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Мы с мужем познакомились в это время, вот когда Джексон особенно был популярен. Когда я вспоминаю Джексона, вот я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить, симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
В свой час это был вельми популярный спевак, зорка. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на життё, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыке, свободу своих почуттях. И, конечно, как и все зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Он мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили.
Про Майкла Джексона говорят жыхары Гомеля, а на нашем сайте свобода.орг в отгуке белорусских музыков на смерть Джексона. И так само видео попуры с твора у Майкла Джексона. Be careful who you love.
скрипка Black-o-ma.
Добрый вечер, Руменску 22 година, 30 хвилин. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. Гостем нашей программы будет громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Владимир Каушовик с Мостов. Мы расскажем про выники конкурсу диджея «Одраджения». Вас шакая репортаж с международного джазового фесту у Городенским Старым Замку и огляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершит оповед про Сергея Веромейчика. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошит Сергей Навумчик.
У Швеции группа иранских демонстрантов, прихильников оппозиции, ворвалась у иранскую амбассаду. Силами полиции они праз несколько хвилин были выдалены с территории дипломатической миссии. Країни Великої Восьмірки закликали неоткладно спинити урані гвалт після виборів. Після зустрічі міністра заміжних справ у італьянському городі Трієсті, представник Італії Франко Фратині заявив, що країни Великої Восьмірки глибоко засмучені з причини страти чоловічих життів. Удільники саміту закликали Іран зробити так, щоб кінчаткові виніки виборів відповідали волевиявленню людей. Один з іранських духовних лідерів Аятолла Хатамі закликав покарати смертю лідерів недавніх хвилюванняв. У передаденным по радио Казани он сказал, что мятежники повинны быть покараны жестко и без литости. Головный законодавший орган Ирану заявил сегодня, что спречные президентские выборы, которые отбылись 12 червня, были самыми здоровыми выборами Украины, начиная с исламской революции 1979 года. Рада вартовых откинула твержение оппозиции об махинациях на выборчих участках. Кончатковый вердикт Рада вынесе в понеделок, коли закончится 5 дзен, даденное ей аятолом Хаминеи на проверку законности выборов. Сербия выступила с протестом супроць вызволения с-под варты у Болгарии былого премьер-министра Косова Агима Чеку. Президент Сербии Борис Тадзич звернулся до Софии с просьбой потлумашить, чому арештованный на потребовании Белграду Чеку был вызволен на волю. Поводле болгарских медиев адвокаты Чеку переконали суд, что их клиент володы дипломатичным иммунитетом. Сербия обвинувачивая его у войсковых злочинствах подчас войны у Косове в конце 90-х годов. Колькасць ахвяраў выбуху ў Багдадзе дасягнула 13 чалавек. Аб гэтым паведаміла іракская паліцыя. Параненыя 50 чалавек. Десятки тысяч афганцев собрались сегодня в центре Кабула на первый передвыборчий митинг поддержки президента Хамида Карзая. Президентские выборы отбудутся 20 жнивня. Керовник выборчего штаба Карзая поведомил, что на городском стадионе собралось 30 тысяч человек. Вы слухали выпуск новинок. Наступный приблизно про полгодины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей сегодняшней программе гуторка про основные подеи пятницы, огляд незалежного друку и шмат шаго иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу 27 червня прогнозуют на дворье с великими температурными контрастами. У многих районах пройдут короткочасовые дожди, местами моцные заливы. У день на полночи Беларуси будет относно холодно, 17-19 градусов, а на полдне горяча до 32 градусов тепла. У неделю 28 червня короткие навальницы заховаются только местами. У день прогнозуют 22-29 градусов, на Берастейшине и Гомельщине до 32 градусов тепла. А зараз Алена Тиханович с заглядом на вина у пятницы, связанных с Беларусью.
Промысловасць Беларуси несе великие страты. Найбольш сур'ёзна кризис закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Абілазе склала 63%, на Мазе 58%. Гэтая інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва атомной электростанции. Заказ на будовництво отримает российский «Атомстройэкспорт». Поводле вице-премьера Сямашки, с великой долей вероятности будет выбрана Островецкая пляцовка. Премьеры Беларуси и Литвы Сергей Сидорский и Андрус Кубилюс встречаются сегодня у Городни. Обмерковывается весь комплекс глубоковых дочинений. Владимира Кацуру, який учора у залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацуру прысудзілі 3 суток арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Коментар намесника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі.
Я не бачу в этих кадровых изменах никаких прикметов ни либерализации агульной, ни либерализации экономичной, ни некой измены кадровой команды. Это звычайная ротация, якая, зрешты, всюды необходимая для збережения деездольности системы.
Сегодня выпускный день у Белорусском гуманитарном лицее имя Якуба Колоса. Его заканчивают 12 выпускников. Кіраўніцтва ліцэя спадзяецца, што афіцыйны статус адзінай недзяржаўнай установы з навучаннем на роднай мове будзе адноўлены. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Выданні змяшчалі матэрыялы пра планаванае будаўніцтва атамнай станцыі на Астравецчыне.
Алена Ціхановіч пра навіны 26 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар свабоды Уладзімір Каўшовік з Мастоў. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мастоў. Добры вечар, спадар Уладзімір.
Добры вечар.
Ваши иллюстрованные расповеды про Мастовщину и Ежихаров выкликали шмат отгука у наведников нашего сайта свобода.орг. Адметно, что активно отгукались и ваши земляки. Например, Змитер с Мастов писал, цитую, «Цудовная история, саправды, знайсти звездки про то, что отбывалось на Мастовщине, вельми тяжко, а маль что нигде не зафиксовано. Дякую Владимиру, что он гэтым займается, у тым лику ездить и избирая материалы у сведок, якія все гэта бачили». Так написал наведник сайта. То Змітер. Спадар Владимир, скажите, калі ласка, калі вы адчулі сябе сапраўдным патрыётам роднага краю, і што вас падштурхнула да таго, каб пачаць вось гэтую крапатлівую краязнаўчую працу?
Ну, гэта было напрыканцы 90-х гадоў, будзем так казаць. Пазнаёміся. Яшчэ раней у мяне заўсёды ў галаве ўзнікала думка. Вось, нават калі я вучыўся ў институте замежных мов, а про историю Беларуси. Потому что вот как раз история России, она была представлена, там, навод история Греции в голове была, что все там такие огульные. А вот Беларуси завсёды не было. Вот. И такое было уявление, что тут люди садили бульбу. Вот. Я так себе думал, а ранее, когда они еще бульбы не садили, что ж тут было? И завсёды не мог найти материал. Вот. Только вот эта книга Абыцедарского. А потом уже наприкінці, уже 80-х годов, почали з'являться книги. И вот это настолько уразило меня, что как бы я почал читать книги по истории. Вот. Первая книга, это была книга Орлова про Полоцк, и потом Ермоловича книжка попалась. Ну и так вот я повернулся до истории.
Ну, одним из выников вашей працы, это сайт мосты.орг, вы засновальник его. Скажите, а насколько он популярный у Мастовщини? Сколько у его наведников, у тебя есть отворотная совесть? Mm-hmm.
Вот это как бы протягивает это попереднего питания, потому что я бы его так трошки продолжу, это отказ на это первое питание. Я как бы сам не занимаюсь таким же доследованием истории, вот. А лишь я нахожусь у сирот у таких людей, которые этим занимаются. Это, в первую очередь, Левон Карпович Лунна, потім Алекс, потім Лев Барташ, ось. Алексей Себастьян, молодые хлопцы з'явилися в історики у нас. І ось стільки много матеріалу тут з'явилося, що узникло таке питання, ось цей матеріал весь змістити в якому-то місці, де могли б усі мати доступ до нього. І так узникла думка зробити сайт. Ось. Тому що коли ти знаходишся у середку таких людей, ну ти просто переповняєшся цим матеріалом, а вони якби пролітають мимо і не залишається нічого. У одного одна, у того Себастьяна много помостовщини надрукована у районній газеті, але ж це треба шукати. І ось на сайті я почав зміщати ці всі матеріали, ну, щоб зробити такі, якби, одіний такі. Одне місце, откуль можна було ось всю цю інформацію достати. Потім вже більше, потім якби його треба кожен день обновляти, то ну, вже почав туди зміщати усі доступні новини. Ну так і ось, так отримався такий сайт, він поки що тут недосконалий, будемо так казати. І я не маю, на сьогоднішній день не маю мети такої, щоб там виходило багато людей, просто зібрати весь матеріал, а потім його вже класифікувати по розділах і може зробити більш-менш такі. Там, до речі, є пошук, але ж, ну, буду повторю, що він ще поки що недосконалий. Просто збирається матеріал по Мостовщині, ось. А популярність, яка його... Ну, на сьогоднішній день це 30 стабільно навідників, 30-40, буває часи 50-60, ну, стабільно це 30. Це не вельми много, якби, ну, але ж серед мостовських сайтів я веду, що це самі такі популярні.
Гость передачі «Ваша свобода. Виніки дня» – громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Владимир Каушовік з Мастоў. З дзяцінства ён сур'ёзна займаўся веславаннем на каное. У 10 класе быў у зборнай Савецкага Саюзу. Быў прэтэндэнтам на чэмпіянат Еўропы, але туды не пусцілі з-за сваякоў, якія жылі за мяжой. Скончыў, як ён ужо сказаў, інстытут замежных моваў, валодае французскай і ангельскай, сябра партыі КХП БНФ, захапляецца фота і відэа і працуе над методыкай выкладання ангельскай мовы. Дарэчы, спадар Владзімір, вось наконт методыкі. Як вы думаеце, у чым недахопы школьнай методыкі выкладання замежнай мовы? Што трэба зрабіць, каб дзеці свабодна размаўлялі па-ангельску, па-французску, па-нямецку?
Ну, па-першае, дзеці не будуць свабодна размаўляць па-французску і па-нямецку, так? Гэта мэта, якая недасягальная. Мэту трэба другую ставіць, каб дзеці разумелі гэтую мову, жывую. Не наставника, який розмовляє, а живую про простого американця или англичанина. Ось це вельми складано.
Тому що гэтых американцаў і ангельцаў нема у Беларусі, нема ў тых же мастах, так?
Так, але ж ёсць раней гэта ўвогуле было бессэнсоўна, так? А зараз ёсць сэнс, тому що дзеці глядзяць тыя ж каналы, яны глядзяць фільмы, мультфільмы глядзяць. Ось, там ті ж ігри комп'ютерні, там так само англійська мова присутнічає, ось, фільми, музика, все це вже присутнічає у нас, ось, а розмовляти вони не будуть, тому що тут вельми складана, ситуація складана. По-перше, навіть навчитися слухати, розуміти ось цю мову, то треба ті ж часи, які у нас у школі, по-перше, розміркувати по-іншому. Зараз кожен тиждень по 2-3 години, ось, 3 – це максимум, вони вчаться. І на протягу 5 років, то це, знову ж, це треба спресувати, зробити так, щоб, коли вже нельга додати годин, то треба просто спресувати, зробити 2 роки, але ж кожен день, а можна навіть по 2 години. Ну, ось, це перше. Это такие техничные проблемы. По-другое, 20 человек в классе абсолютно это нереально. Выучить замежную мову. Так сама проблема. Я, ведаете, я провожу тесты вот, постоянно детей. У меня есть такой список, частотный список слов. Вот, по им я провожу тесты. То на вот дети, которые вот, у 6-7 классах, а ты мовою девятки-десятки, они вельми дренно ведают лексику. яны не ведаюць па гэтаму спіску нават тыя словы, якія ўходзяць у першую сотню. Предлогі, вось, там галоўныя глаголы, самыя галоўныя. Так што тут праблем хапае у гэтым плане.
Дзякую вялікі, спадар Уладзімір, у нас застаецца ўжо зусім мала эфірнага часу, і я параю слухачам свабоды пайсці на наш сайт свабода.орг і пакінуць каментары ці заўвагі на вашыя допісы, якія стаяць на нашым сайце. Я дзякую госцю перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» Уладзіміру Каўшовіку з мастоў. Усяго вам лепшага.
Всего.
У пятніцу 26 чэрвеня ва ўправе партыі БНФ віншавалі пераможцаў конкурсу «Дыджэй-адраджэння». Сёлета пераможцай стала студэнтка тэхналагічнага ўніверсітэту Таццяна Мяняйлава. Такім чынам, спіс элітарнага ордэну «Дыджэй-адраджэння» папоўніўся да 99 чалавек. На цырымоніі прысутнічала Любоў Лунёва.
Сертыфікаты і падарункі 10 пераможцам конкурсу «Дыджэяў адраджэння», у якім удзельнічала каля 20 чалавек, уручала вядучая курсу Наталля Васілевіч. Раней нязменным вядучым конкурсу «Дыджэяў» быў Павел Севярынец. Гэтым разам ён даручыў правядзення конкурсу сваёй паплечніцы.
«Дыджэяў, якія прайшлі гэтыя курсы да вас, мы бачым іх на нашай палітычнай прасторы, такія імёны, як Артур Фінкевіч, Андрэй Кім, Дзяніс Садоўскі. У восені гэтага года пачынаецца новая хваля ў курсах «Дыджэяў адраджэння». Гэтая хваля павінна разысціся на ўсе рэгіёны. Што нам дзеля гэтага трэба? Сабраць кангрэс усіх дыджэй, усяго ордэну. Для таго, каб кожны дыджэй таксама мог правадзіць курсы дыджэяў адраджэння па ўсёй рэспубліцы.
Наталля Васілевіч дадала ў конкурс некаторыя новыя рэчы.
Гэтая праграма разлічана на тое, каб вырошчваць лідараў. Патрэбныя гістарычныя веды, але ўсё ж такі больш за ўсё патрэбнае правільнае сэрца. Каб сфармаваць правільнае сэрца ў чалавека, трэба яму распавесці пра духовы падмурак адраджэння і таксама даць яму пэўны досвід, якім чынам працуюцца тэхналогіі адраджэння, як правільна выступаць, як разглядаць аўдыторыю, якім чынам сябе падаць, пісаць тэксты для выступу на тэлевізіі, на радыё, рабіць апытанні.
У конкурсе бралі ўдзел не толькі маладыя людзі, сярод іх былі людзі сталага веку. Пераможца конкурсу, студэнтка Таццяна Мяняйлава, паведаміла, што даведалася пра курсы дыджэяў адраджэння ад свайго сябра.
Мне вельмі тут спадабалася, маю надзею, што я стала лепей, удасканаліла сябе і мабыць, праз выпрабаванні ішоў беларушчыны, розныя выезды, удасканаліла крыху гэты свет.
Кожны з 10 пераможцаў конкурсу атрымаў анкету на ўступ у беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Вядучая курсаў Наталля Васілевіч з'яўляецца сябрам аргкамітэту дзеля стварэння партыі. Яна назвала анкету своеасаблівай пуцёўкай у жыццё. Апроч таго, пераможцы атрымалі кнігі і дыскі з хрысціянскімі хітамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць нашыя перадачы праз сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 26 чэрвеня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемства машынабудавання. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай станцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца ў горадні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владимира Кацору, які учора у залі суду обвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашэнка прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Владзімир Цалко, міністрам спорту і турызму Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па веласпорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебск-Гомель спартоўку збіла аўтамашына. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз Галіна Абакунчык з аглядам незалежнага друку.
Незалежная газета «Паходня» з Бялынічу паведамляе пра зямельную карупцыю на прыкладзе свайго рэгіёну. Гаворыць Рыгор Кастусюў.
Александр Ільянаў – это былы старшыня Бялынічкага райвыканкама, які працаваў у Бялынічах, пражываў у Горках і якім-то чынам умудрыўся згодна рашэння Магілёўскага райвыканкама атрымаць участак у горадзе Магілёве ў пажыццёвае наследаванне для будаўніцтва дома.
«Паходня» таксама падае падрабязнасці, як улады Бялынічкага району рыхтуюцца да прыезду Александра Лукашэнкі, які запланаваны гэтай восенню. Газета «Народна воля» сёння змяшчае публікацыю пад назвай «Не здарылася». Шмат спадзяванняў меў афіцыйны Менск на сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але яны не спраўдзіліся. Статус адмыслова запрошанай для Беларусі не аддоўлены. Падрабязнасці ў свежым нумары. «Народна воля» таксама друкуе адкрыты ліст да кіраўніка краіны ў абарону беларускай мовы, падпісаны некалькімі дзясяткамі вядомых у краіне дзеячаў літаратуры, навукі і культуры. Газета «Слонімская» ў свежым нумары публікуе артыкул «Валацугі прыходзяць у храм паспаць». Гаворка вядзецца пра тое, што бяздомныя людзі выкарыстоўваюць храм як часовы прытулак. Царкоўнае кіраўніцтва на ўласныя сродкі і сродкі вернікаў намерваецца будаваць дом міласэрнасці. Аднак гарадскія ўлады даюць дазол, ды не выдзяляюць месца для будаўніцтва, паведамляе Сергей Васіліў.
На сэсім храма беседаваўся з Віктором, говорю, што как бы есть уже небольшие финансы, то есть мы уже собираем больше года, и поет бабушки с этим сундучком. То есть могли бы уже начать хотя бы площадку подготовить, фундамент залить. Пока лето, пока есть возможность. Власти обещали, вот сказали, что с 1 мая уже мы вам разрешим, но все никак.
У артыкуле «Водная эпопея працягваецца» газета «Слонімская» паведамляе, што жыхары мікрараёну прыватных новабудоўляў у Слоніме больш за год змагаюцца за вадаправод, аднак пакуль безвынікова.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
А ў пятніцу ў менскім фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася фотавыстава Яўгена Коктыша, прысвечаная Васілю Быкаву. Некаторыя фота з выставы на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У горадні ў старым замку распачаўся першы джазавы фэст. Кароткі рэпартаж з яго зрабіў Сергей Астраўцоў.
Я іду па арачнаму мосту, які злучае новы замак са старым. Ось брама старога замка, и уже почулися первые джазовые аккорды.
Я приглашаю на сцену директора нашей филармонии Эдуарда Тиховича. Уважаемые друзья, сегодня мы открываем первый, я не побоюсь слова, международный фестиваль джаза «Гродно-2009». Принимают участие коллективы из Литвы, Польши, ну, естественно, нашего города и гости из Минска. Это первый фестиваль, мы надеемся делать его традиционным.
Бачу старого аматора року, і я бачу, що джазу не чекав от Юра Бацелів.
Блюз.
І той же самий блюз.
І то все виросло з одних корнів, з афроамериканських.
Вельми незвичайне місце на подворку старого замку. Ніколи тут не було концертів джазу. Ми
збирались в новому замку, бо там Сідорський приїхав.
Сідорський в новому замку?
Ага, і він один там, а тут усіх спіхали.
Кому заборонили в новому?
А я додам до репортажу Сергія Страусова, что премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и Литвы Андрус Кубилюс сапраўды сустракаюцца 26 червня у городе, але у іншым месцы, парк гатэлі у лесопарку Пышкі. Наведванне гарадзенскага новага замку запланавана пасля перамоваў.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні залесскага педагога і навукоўца Сергея Верамейчыка. У ходзе гутаркі высветлілася, што тэатральнай студыі «Альтанка» у Залессі больш няма. А наш герой, мастак з вышэйшай адукацыі, не мае ніводнай гадзіны ў школе па сваёй спецыяльнасці.
Но нема гэтай гадзіны, таму што там не хапае самім настаўнікам. І вось я ведаю, што там дырэктар школы, ну, вядзе ўрокі малявання. Ці ў пачатковых класах настаўніцы, яны вядуць таксама ўрокі малявання.
А чалавек з вышэйшай мастацкай адукацыі не вядзе ўрокі малявання?
Ну, не трэба. Ну, на самой справе, тут размова ж ідзе пра выжыванне. А калі ідзе перыяд выжывання, дык хто там думае пра... Наогул, мне здаецца, што так вось сістэма адукацыі, яна не надта заклапочана дзецьмі. На словах это добра гучыць, а я просто бачу. І калі так вельмі рэзка сказаць, то дзеці толькі повод для таго, каб атрымаваць заробак. Я, ну, я менавіта, это мой маленькі прыклад, такі, не прыклад, а погляд суб'ектыўны, вось менавіта... Жывучы ў Залесі. А наконт выступлення, вось калі працягваць, то выступлення, вот мы выступалі, ну, я зразумела, што я сам шукаў эту магчымасць, а потым, ну, ўжо калі не магаюць альтанкі, то зараз... І так, што вось выступленні былі, но... Ну, рэшті, потым я зразумеў, што я так і не выступант. Мне вот болі, вось калі ёсць асяроддзе сяброў, я магу выступіць там у Залесі, для Залесі. А так, вось, каб рабіць такія турне, канцэртны, гэта не маё.
Гэты факт быў не зафіксаваны ні ў адзінай з навуковых сфер, дзе калі як ён нарадзіўся, чалавек Хамойлов Анабэр. Збілася сучасная навука в пошуках ягоных каранёў, перарыла горы радаводаў ад хаблоў усіх да каралёў. Гэта не дзіва і не цуд, ён ёсць і там, ака і тут. Ён не загадка і зусім не рэбус, не трэба ў пошуках шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны Homo Hamus Fanaberus. Дзяцінства марыў, і калі сваркатым быў дзіцём, над кустом ля плота ўладарыў сёк яго штодзённа бізуном. Школу прамінуў і навучыўся крыўдзіцца і галавой ківаць, і шчаміўся з кожнае нагоды паўладарыць і пакіраваць.
Песней Сергея Верамейчика мы завершаем программу «Ваша свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Как жмаден, час марного цветом ён, наш родный хомохамус фанаберус не займался выхованием сына. Батьканой заняты вельми был, ратовал сусвет, тому и часу не хапила, без догляду рос уноя сын. И после потопу, но и тахаты, стомленный пришел, стивился сам, ратовал сусвет, а левой сын стал хамоватый, так з'явился несусветный хам. А той поразы батьки Ноя, что варта есусветной скрухи.